Скъпи брати и сестри, живеем във време, в което на сцената са енергични хора, които действат, поставят си цели, знаят как да ги постигат. Това са героите на деня. Сякаш нравствеността не се цени, не се изтъква, не излиза на преден план. На преден план е компетентността, силата, умението и най-вече тези черти на характера да си винаги готов за действие, да си способен да уловиш момента, постоянно готов за скок, да бъдеш проницателен, да оценяваш добре ситуацията, да реагираш адекватно. В такова време религията също има своето въплъщение. Тя не е отстъпила назад, но някак си, даже и в религията герои са такива хора. И в църквите излизат на преден план точно такива енергични хора. Дали нашето време е по-различно от библейското време? Дали тогава не е имало същите сцени, същата обстановка, както сега? Имало е. По времето на Давид е било пак много сходна ситуация. Много смутно време, когато един цар си отива, цар Саул, поради своята невярност към Господа, е сменен с Давид, следват борби, големи сътресения, докато дойде новия цар и новото царство. Войни между старото и новото царство, между домовете на Саул и на Давид. Постепенно утвърждаването на Давидовото царство. След това други размерици, които възникват вътре в новото царство. И действащите лица, героите на деня са точно такива, които много точно се ориентират в ситуацията, много добре улавят момента и знаят какво да направят. Днес ще разгледаме двама такива герои. Силни, енергични, силни личности, обичани от народа, обаятелни, има защо. И ще се опитаме да уловим тънката разлика между тях двамата. Тя е толкова трудно уловима, че в някой момент може да се зачудим защо между тях има напрежение. Това са Давид и Йоав. Така и озаглавих своята проповед. Давид и Йоав. Нека да видим описанието на техния живот в паралел. Както доста книги са написани по този начин в паралел, прави се паралел между живота на две велики личности. Например, между Александър Македонски, Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Има книга, която отразява техните два живота, техните биографии в паралел. Евангелието на Лука е написано по този образец. Паралел между живота на Исус Христос и Йоан Кръстител. Много паралели има в това Евангелие. Първо ангел се явява на Захария, след това ангел се явява на Мария. Раждането на единия, раждането на другия. Еднакви неща се пишат за двамата. Детенцето растеше и крепнеше и се изпълваше с мъдрост. И по-нататък постоянно се разглежда живота на Йоан Кръстител и живота на Исус Христос. С акцент, разбира се, върху Исус Христос. Но все пак този паралелизъм съществува между двамата. И така, ще разгледаме паралелно и накратко, разбира се, защото много е писаното за тях, живота на Давид и Йоав. Кои са те? Първо малко експозиция на ставащото. Избрах от Евангелието на Матей, 1 глава, 5 и 6 стих, да видим откъде са произлезли те. Там се проследява родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. От Авраам нататък, стих 5, на Салмон се роди Воос от Рахав. Рахав е била тази блудница от Ярихон, която приема съгледвачите и ги изпраща, без да знаят другите. И пише за нея, тя и до днес живее между израелтяните. Така че за нея се е оженил Салмон и тя е родила Воос. А Воос е този, след това стиха продължава, на Воос се роди Овид от Рут. Книгата Рут пише как Рут, Моавката, идва заедно с Ноемин, връща се Ноемин се връща в своята земя, в Израел, Рут заедно с нея и Воз я взема за своя жена, за да въздигне потомство на, като близък сродник, според закона, който съществува, ако някой умре бездетен. Така че Воз е син на Рахав, а негова жена става Рут. Ражда се Овид. От Овид се роди Есей, а от Есей се роди цар Давид. Ето, така се достига до Давид, чрез неговия баща Есей. И още едно описание в книгата, в първа книга на летописите, втора глава. Тя се занимава с доста родословия. Първа книга на летописите, втора глава, 11 стих надолу. 11 до 13. Наасон роди Салмон, Салмон роди Воос, Воос роди Овид, Овид роди Есей. До тук го видяхме това в Матей, обяснено и чрез жените им. А Есей роди първородния си Елияв, втория Авинадав, третия Сама и така нататък. Тук са изброени 7, седмия Давид, стих 15, седмия е наречен Давид, в книгата на, първа книга на царете е наречен 8, изброена като 8, а техни сестри бяха Саруя и Авигея. А Саруините синове бяха трима, Ависей, Йоав и Асаил. Ето тук се появяват Давид и Йоав. Давид син на Есей. Есей има и дъщеря, две дъщери всъщност. Едната е Саруя, изглежда по-голямата, от която се раждат Ависей, Йоав и Асаил, тримата братя, сред които най-често споменаване в Библията е Йоав. Другата сестра, стих 17, и Авигея роди Амаса. Бащата на Амаса беше Исмаилецът Ятер. Авигея роди Амаса. Другата сестра, нека запомним и Амаса, защото и той се появява по-нататък. И той е една от фигурите, които играят на сцената на политическото устройство на Израел. И сега вече да видим как започва техния активен живот. В първа книга на царете, 16 глава, първи стих. Първа книга на царете, 16 глава, първи стих. След като Саул се е провалил като цар, тогава Господ каза на Самуил: до кога ще плачеш за Саул, тъй като аз съм го отхвърлил да не царува над Израел? Напълни рога си с миро и иди. Аз те изпращам при Витлеемеца Есей, защото си промислих цар измежду неговите синове. Ето тук вече се насочваме към Есей, този, чието родословие проследихме през Рахав и Рут. Стих 6. Когато Самуил е там, влизат един по един синовете, и когато те влизаха и Самуил видя Елияв, си каза: със сигурност този е помазаникът, когато Господ е избрал. Но Господ каза на Самуил: не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не гледам както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Господ гледа по друг начин, макар че Елияв е имал всички достоинства да стане цар, висок ръст, хубаво и мъжествено лице, но Господ казва: отхвърлил съм го. По-нататък минават всичките синове и не е между тях. Седемте му сина, но Самуил каза на Есей: Господ не е избрал тези. И тогава пита дали някой не отсъства. Разбира, че отсъства най-малкия. Трябва да дойде, стих 12 и 13. И Есей изпрати и те го доведоха. Той беше рус, с хубави очи и красив наглед. И Господ каза: стани, помажи го, защото това е той. Тогава Самуил взе рога с мирото и го помаза пред братята му. И Господният дух дойде с сила върху Давид от същия ден и нататък. Тогава Самуил стана и си отиде в Рама. Помазването на Давид. И така започва вече, появява се на сцената. Разбираме за него, че свири на арфа, пише псалми, поезия и пее. Затова цар Саул го взема, защото зъл дух от Господа, пише, го беше нападнал. И му потърсват човек, който да може изкусно да свири на арфа, Давид е бил станал известен с това, с музикалните и поетичните си дарби и наклонности, довеждат го при него и той остава в двореца му. След това Давид се появява в следващата 17 глава, когато филистимците са на война против Израел и между тях излиза великана Голиат и всички побягват пред него. Голиат хвърля презрение върху живия Бог, предизвиква израелтяните да му изпратят мъж, с когото да се бие. Няма такъв, никой не смее да застане срещу него. И тогава Давид отива там. Давид като малък не е на боя, но отива да занесе храна от бащата и да се върне с известие. Неговите синове са там, трима от неговите синове. И когато Давид разбира какво става, той казва, че ще отиде и ще се бие с него. Застава пред Саул и го уверява, че може да направи това. Стих 36, първа книга на царете, 17 глава, 36 стих. Слугата ти е убивал и лъв и мечка. Този необрязан филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. И казва, че всъщност силата е на Господа. Давид се проявява като човек изцяло в Господа. Разчита напълно на своя Бог. В същото време той се обучавал. Разказва как се е бил с тези диви зверове. Явно се е научил добре да стреля с прашка. Така че човешкият дял, обучението, не е за пренебрегване в никакъв случай. Но Давид не отдава никаква слава на себе си. Изобщо не казва, не се гордее, не се хвали със своите възможности. А казва, че Господ е този, който го е пазил в миналото и го е укрепил да победи дивите зверове. Сега ще му даде сила и срещу този необрязан филистимец. И след това, когато Голиат отново презрително говори и прокле Давид с боговете си, стих 45 нататък, а Давид отвърна на филистимеца. Ти идваш против мен с меч, копия и сулица, а аз идвам против теб в името на Господа на силите, Бога на Израелевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми. Като те убия, ще ти отнема главата и днес ще предам труповете на филистимското множество, на летящите птици и на земните зверове, за да познае целия свят, че има Бог в Израел. Да познаят всички хора събрани тук, че Господ не избавя с меч и копие, защото боят е на Господа. И той ще ви предаде в нашите ръце. И когато филистимецът се изправи, идваше и се приближаваше срещу Давид, Давид побърза и се затича към редиците да посрещне филистимеца. Давид бръкна в торбата си, взе оттам един камък и като го хвърли с прашката си, удари филистимеца в челото му, така че камъкът се заби в главата му и филистимецът падна по лице на земята. Така Давид победи филистимеца с прашка и камък, удари го и го уби. И след това отсича главата му със собствения му меч. И така Давид става военачалник. Саул го взема, прави го предводител на своите войски и от тогава Господ започва да дава на израелтяните победа след победа. Та Давид се проявява със своята смелост и умение да се бие. Йоав. По същия начин и той си придобива име чрез своята смелост и умение да се бие. Храброст, решителност и сила. Първа книга на летописите, 11 глава, 6 стих. Това не е първата случка, в която се проявява Йоав. По-нататък е, обаче е емблематична за него. Първа книга на летописите, 11 глава, 6 стих. Давид каза, който пръв удари евусейците, той ще бъде военачалник и вожд. Превземането на Евус, който е Йерусалим, крепостта Сион, и пише, и Йоав, Саруиният син, се качи пръв и стана военачалник. Ето, по този начин Йоав става главен военачалник на Израелевата армия. Йоав, заради своята смелост и сила, решителност, точен поглед, безпогрешна преценка на ситуацията, съчетаващ смелост с много добър, хладнокръвен ум, никога не действа безразсъдно, преценява възможността и действа, Йоав става военачалник на армията. След това, първа книга на царете, 22 глава. Давид междувременно изпада в немилост пред Саул. Саул започва да му завижда за това, че израелтяните виждат, че Давид е печели повече победи от Саул. Започва да пеят за Давид, че е поразил Саул хиляди, а Давид десетки хиляди. Ревността на Саул се възбужда, иска да убие Давид, започва да го преследва. И в 22 глава, 1 царе, 22 глава, 1 стих, виждаме как се развиват нещата. Тогава Давид излезе оттам и избяга в пещерата Одолам. И братята му и целият му бащин дом, когато разбраха за това, слязоха там при него. Така че подразбираме, че между тях е бил и Йоав, целият му бащин дом. Братята му и останалите, синовете на сестрите му. Така че тук са и Саруините синове, по всяка вероятност. Изглежда Саруя е била доста по-голяма сестра от Давид. Така че Йоав е, изглежда, малко по-млад от Давид, нейният син. Племенник на Давид, но все пак по-скоро като по-млад братовчет, отколкото като наистина племенник. Следва война с Сауловия дом, в която Йоав е ключова фигура. Втора книга на царете. Вече цар Саул е убит. С това приключва и първа книга на царете. Но военачалника на Сауловия дом, или на Сауловата армия всъщност, Авенир, издига друг цар вместо Давид. Макар че Давид е помазан за цар и народа го иска него за цар, но военачалника Авенир, поради някакви лични причини, поради това, че е безскрупулен и хитър политик, решава да направи нещо според възможностите и случая. Така че издига сина на Саул да бъде цар и свостей. Във втора книга на царете, втора глава, четем за оформянето на двата лагера. И от стих 12 нататък следната история. Давид е в Хеврон, а през това време Авенир е направил Исвостей цар над Галаад, над асурците, над израелците, над Ефрем, над Велиамин и над целия Израел. Така че двама царе и война между тях. И сега стих 12. И така Авенир, Нировият син и слугите на Исвостей, Сауловия син, отидоха от Маханаим в Гаваон. Също и Йоав, Саруиният син, и Давидовите слуги излязоха и се срещнаха близо при Гаваонския водоем, и едните седнаха от едната страна на водоема, а другите от другата страна на водоема. Тогава Авенир каза на Йоав: «Нека станат сега момците да се поборят пред нас». И Йоав каза: «Нека станат». И ето ги двете армии с двамата военачалници изпращат отпред 12 души от страната на Авенир и 12 от страната на Йоав. Те хванаха всеки съперника си за главата и всеки заби меча си в ребрата на съперника си и паднаха заедно. И нито един от тях не остава. Тогава двете армии тръгват една срещу друга. Сражението, стих 17, стана много ожесточено и Авенир и израелевите мъже бяха победени от Давидовите слуги. И там бяха тримата Саруини синове – Йоав, Ависей и Асаил. А Асаил бягаше бързо като полска сърна. Асаил се спусна след Авенир и като тичаше не се отби нито надясно, нито наляво от преследването на Авенир. Асаил, най-младият от тримата братя, желайки да си спечели и той име, тръгва да преследва именно главния военачалник на противниковата армия – Авенир. И тича след него, не иска никой друг. Стих 20. А Авенир погледна назад и каза: «Ти ли си Асаиле?» А той отговори: «Аз». Тогава Авенир му каза: «Отбий се надясно или наляво, хвани някого от момците и вземи оръжието му». Но Асаил отказа да се отби от преследването му. Авенир пак каза на Асаил: «Спри да ме преследваш, защо да те поваля на земята? Тогава как ще погледна брат ти Йоав в лицето?» Но той отказа да спре. Затова Авенир го прободе в корема с задния край на копието си, така че копието излезе отзад. И Асаил падна там и умря на място. И всички, които идваха на мястото, където Асаил падна и умря, се спираха. Авенир не може да надбяга Асаил, но е по-силен от него и го предупреждава. Иди след някой друг, вземи си оръжията му, така ще имаш слава. Асаил не иска, иска главния военачалник. Втори път го предупреждава: «Не искам да те убия. Заради брат ти Йоав, С него сме колеги, пълководци. Как след това ще се гледаме в очите? Асил отново отказва. И тук, колкото и да искам, не мога да открия някаква грешка в Авенир. Той го предупреждава два пъти. На третия път вече го убива. Не знам какво друго би трябвало да направи. Тук това е борба, това е война на живот и смърт. Ако не го убие, ако просто гледа да го сплаши, Асил може да го убие. Колкото и да е опитен Авенир в битките, но Асил може да го убие, да използва неговото суетене. И затова той действа решително, убива го и остава кръвната омраза по-нататък, която ще се прояви. Значи, до стих 28 продължава борбата, но Авенир, стих 26, извика към Йоав: до кога ще се изтребваме с мечове? Не знаеш ли, че сетнината ще бъде горчива? Кога ще кажеш на народа си да престане да преследва братята си? А Йоав отговори: заклевам се в живота на Бога, че ако ти не беше предложил да се поборят момците, тогава още призори народът щеше да се оттегли от преследването на братята си. И така Йоав засвири с тръбата и целият народ се спря и не преследваха вече Израел, нито се биеха вече. И си отиват всеки в своите лагери. По-нататък Авенир, ядосан от некомпетентното управление на Исвостей, решава, че каузата е загубена, влиза във връзка с Давид и му предлага, а пък и ядосан, лично обиден от Исвостей, дезертира от неговата страна, отива на страната на Давид и му казва: сключи договор с мен и ще ти доведа целия Израел под твоето ръководство. Давид се среща с Авенир. Това крие опасност за Давид, защото Авенир е опитен, безскрупулен и ако по-нататък е бил останал като военачалник при Давид, това е щяло да донесе проблеми. Обаче все пак Давид до този момент е чист. Той не е направил някакъв компромис със своята съвест. Приема Авенир, говори с него, след това го изпраща. И в трета глава, втора книга на Царете, трета глава, 22 стих, четем: а Давидовите слуги и Йоав идваха от едно нашествие и носеха със себе си голяма плячка. Но Авенир не беше с Давид в Хеврон, защото Давид го беше изпратил и Авенир си беше отишъл с мир. След като Йоав дойде заедно с цялата войска, която беше с него, известиха на Йоав, че Авенир, Нировият син, идвал при царя и той го изпратил и Авенир си отишъл с мир. Тогава Йоав влезе при царя и каза: какво си направил? Авенир е идвал при теб. Защо си го пуснал да си отиде? Знаеш какъв е Авенир, Нировият син? Той идвал, за да те измами, да научи влизането ти и излизането ти и да научи всичко, което правиш. И Йоав, като излезе от Давид, прати хора след Авенир, които го върнаха от кладенеца Сира. Давид обаче не знаеше това. И когато Авенир се върна в Хеврон, Йоав го отведе на страна в портата, уж да му говори тайно. Там го удари в корема за кръвта на брат си Асаил и Авенир умря. С един удар на меча го убива. Поради кръвната омраза, която има, като отмъщение за неговия брат, убития Асаил. След това, стих 28, а по-късно Давид, като разбра за това, каза: невинен съм аз и царството ми пред Господа довека за кръвта на Авенир, Нировия син. Нека тя остане на Йоавовата глава и на целия му бащин дом. Нека не липсва от Йоавовия дом такъв, който и произнася проклятие над него. И пише така: Йоав и брат му Ависей убиха Авенир, защото беше убил брат им Асаил в сражението при Гаваон. Йоав е този, който го убива, но и Ависей явно е бил там, и е бил на негова страна, и е подкрепил деянието му. Така че двамата братя тук смятат това за справедливо отмъщение. Но освен това подразбираме, а така пише Елън Уайт, че Йоав е използвал случая, за да отстрани перспективния си съперник. Другият голям военачалник, който сега идва в армията. Колкото и безскрупулен да е Авенир, Йоав се оказва още по-безскрупулен. Отвежда го настрани, уж да му говори тайно, и там го пробожда с меча и го убива. И ето тук идва напрежението между Давид и Йоав. След това Давид каза на Йоав и на целия народ, който беше с него: разделете дрехите си и се препашете с вретище, за да плачете пред носилката с Авенир. И цар Давид вървеше след носилката, накарва Двамата са руини синове, Йоав и Асаил, с раздрани дрехи да ходят там пред носилката. Давид плаче. Покрусене, потресене от такова подло убийство. Но поради това, че двамата братя заемат такива ключови длъжности, военачалници на войската, Давид не може да ги овъзмезди за такова убийство в мирно време. Но започва напрежението между тях. По-нататък, както Давид воюва мъжествено във войните, така и Йоав. Четем във втора книга на царете, 10 глава, от 6 до 14 стих. Разиграва се една сцена на охладняване и всъщност скарване между амонците и израелтяните. А амонците, като видяха, че станаха омразни на Давид, пратиха и наеха 10 000 пешаци от сирийците и така нататък. 1000 мъже от друго място, от различни места. Въобще голяма армия се образува срещу Израел. Когато Давид чу това, прати Йоав и цялото множество силни мъже. И амонците излязоха и се строиха за бой при входа на портата, а сирийците от Сова и Реов и мъжете от Тов и Мааха бяха отделно. А Йоав, като видя, че се бяха строили за бой против него отпред и отзад, избра войни измежду всички отбрани израелеви мъже и ги опълчи против сирийците. А останалото множество предаде в ръката на брат си Ависей, който ги опълчи против амонците. Йоав каза: ако сирийците надделеят над мен, тогава ти ще ми дойдеш на помощ. А ако амонците надделеят над теб, тогава аз ще ти дойда на помощ. Дерзай и нека бъдем мъжествени за народа си и за градовете на нашия Бог, а Господ нека извърши каквото му се вижда угодно. И така Йоав и народът, който беше с него, встъпиха в сражение против сирийците и те побягнаха от тях. Когато амонците видяха, че сирийците побягнаха, тогава и те побягнаха от Ависей и влязоха в града. Така че двамата братя се бият мъжествено, Йоав и Ависей. Йоав призовава Господа, казва, че от него ще бъде изхода на боя, мъдро действа и ръководи. Изобщо военачалник, който е на своето място, мъжествен за Господа. Следва тъмната история в живота на Давид. 11 глава, 1 стих. След една година, по времето, когато царете отиват на война, Давид прати Йоав, слугите си с него и целия Израел, и те разбиха амонците и обсъдиха Рава, а Давид остана в Йерусалим. Следва прелюбодейството му с Вицавее, поради безделието му цял ден. Груба грешка от страна на Давид. До тогава той винаги е излизал със своите войски. Сега не е с тях. Йоав е там и се бие. Прелюбодейства, обаче Вицавее се оказва бременна. Затова той иска мъжа и Урия да дойде, да преспи с жена си, но той не отива при нея. И Давид в крайна сметка изпраща писмо на Йоав. Поставете Урия там, където сражението е най-силно, после се оттеглете от него, за да бъде ударен и да умре. И сега стихове 16 и 17. Йоав, като държеше града в обсада, определи Урия на едно място, където знаеше, че има храбри мъже. И когато мъжете излязоха от града и се биха с Йоав, паднаха неколцина от народа, т.е. от Давидовите слуги. Умря и хетът Урия. Йоав, безпогрешен стратег, знае как да инсценира убийството. Знае къде е разположението на какво е разположението на противниковата армия, къде са силните, къде ще бъде опасно, как да ръководи военните действия, така че да постигне тази си цел. И след като съвестта му вече е опетнена от едно такова убийство, сега му е много по-лесно да направи друго убийство чрез меча на амонците, защото тук вече главната отговорност е на Давид. Той е този, който му нарежда като негов цар. Йоав би могъл да откаже да направи такова нещо, но не го прави. Доверява се на преценката на Давид, лоялен е към него и не страда повече от някакви огризения на съвестта. От тук нататък при Давид нещата се развиват много зле, но през това време виждаме нещо за мотивите на Йоав, какви са или какви не са по-точно. 12 глава, 26 стих. Йоав воюва против Рава на амонците и превзе царския град. И Йоав прати вестоносци до Давид да кажат: воювах против Рава и дори превзех града на водите. Сега събери останалия народ, разположи стана си против града и го завладей, да не би аз да завладея града и той да се нарече с моето име. Затова Давид събра целия народ и отиде в Рава, би се против нея и я завладя. Йоав отказва да вземе върху себе си почестите за завладяването на този град. Не се стреми към нещо повече от това, което е. Не иска да става цар, не иска да се прослави, всички да го гледат него. Лоялен е към царя, верен. Така че тук не можем да го обвиним и него в нещо. При Давид в 13 глава следват лоши събития. След неговия грях, Давид остава нерешителен по отношение на ръководенето на царството и на собствения си дом. Разглезва своите деца, защото смята, че няма да е етично. Чувства се толкова виновен поради убийството, прелюбодейството и убийството, които е извършил, че след това няма очи да изисква от тях дисциплина, морално поведение и оставя неговите деца да израснат неконтролирани. Следват изнасилването от първородния му син Амнон към неговата сестра по баща, но от друга майка, Тамар, на което 13 глава, 21 стих, когато цар Давид чу всички тези работи, много се разгневи и нищо не направи. Нищо не е направил, за да накаже, а сина му заслужава смърт. Но Давид знае, че той самия е пощаден от смърт, а той е заслужавал смърт. Сега не прави нищо. Надява се нещата да спрат до тук. Обаче брата на Тамар, на изнасилената сестра, Авесалом, намразва с кръвна омраза, смъртна омраза, намразва своя брат. 2 години не му казва нищо, накрая го убива. И след това побягва. Давид не одобрява това убийство. И затова не връща своя син Авесалом, който е побягнал при баща си, гесурския цар Талмай. При дядо си, прощавайте, този, който е бащата на неговата майка. Остава там 3 години. Давид вече се утешава за смъртта на Амнон, обаче не връща сина си и отново нищо не прави. В 14 глава Йоав Саруиния син забеляза, че сърцето на царя беше привързано към Авесалом. Затова Йоав прати в Текоя и доведоха оттам една умна жена и той каза: «Престори се, че си в траур, облечи траурни дрехи, не се помазвай с масло, а се престори на жена, която жалее дълго време за мъртвец. И иди при царя и му говори според тези думи». И Йоав я подучи какво да говори. Йоав е много добър управител. Той познава своя народ. Знае, че в този град има една умна жена, която е точно подходящата за случая, която ще извика, ще й каже какво да говори и тя ще може да убеди царя да върне своя син Авесалом оттам. Човек, който познава народа си. Отново добродетели в неговия характер. Наистина връща се Авесалом, обаче Давид не се вижда с него. Авесалом си отива в своя дом, Давид не иска да се види с него. Минават още години, докато най-накрая Авесалом отново чрез Йоав си урежда тази среща с Давид. И след това, в глава 15, Авесалом си набави колесници и коне и 50 мъже, които да тичат пред него. И започва да стои на вратата и да им казва следното на израелтяните, които идват за съд при царя. Виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те чуе. Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мен всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам. Наистина, Авесалом това е преживял от баща си царя. Неговия случай е бил, искал е справедливо възмездие над брат си Амнон, обаче от страна на царя няма кой да те чуе. Давид е останал бездеен тогава. Авесалом си е отмъстил и след това поне Давид е трябвало да го извика да поговори с него. И ако има, както той казва, ако има неправда в мен, нека ме убие. Но защо така стоя тук и той не иска да ме види? Така че Авесалом, използвайки обидата, която е станала, и използвайки това, че царя е безден, решава, че той трябва да стане цар. Започва, организира бунт, в който Йоав, винаги лоялен на Давид, застава на негова страна, следва борбата, войната и в 18 глава Авесалом, бягайки от преследването при разгроба на армията, увисва за косите си на едно дърво. Йоав отива там и го прострелва с 3 стрели, въпреки изричната заръка на Давид: «Пощадете ми, младежа Авесалом». Йоав обаче знае, че това ще бъде по-разумно и действа, за да ликвидира бунта. Знае, че ако той бъде оставен жив, по-нататък ще има нови проблеми. Давид няма да му посегне, няма да го убие, няма и да го ограничава, така че проблемите ще продължат. Йоав действа хладнокръвно и го убива. Царя разбира, че Йоав е прав в укора си, укора срещу него, когато плаче и жалее, а обаче въпреки всичко това, сякаш техните характери са полярни. Давид не иска повече да бъде с него и когато говори за завръщането, във втора книга на царете, 19 глава, за завръщането му на престола, той казва, предава такова послание, стих 12. «Вие сте мои братя, вие сте моя кост и моя плът. Защо сте последни да възвърнете царя? А най-вече на Амаса кажете, не си ли ти моя кост и моя плът, така да ми направи Бог? Да, и повече да прибави, ако ти не бъдеш винаги военачалник пред мен вместо Йоав». Давид иска да замести Йоав с този, който е бил началника на войските на Авесалом, Амаса. Видяхме, че той е син на другата сестра, Авигея. И по-нататък Йоав, разбирайки, че тук се появява нов съперник, в 20 глава, във втора книга на царете, 20 глава, от 8 до 10 стих, четем: «Когато стигнаха до голямата стена в Гаваон, Амаса излезе насреща им, а Йоав носеше препаса на дрехата, с която беше облечен, а върху нея имаше меч в ножницата му, вързан около кръста му с пояс. И като излезе Йоав, мечът падна. Йоав запита Амаса: „Здрав ли си, брате мой?“ И Йоав хвана Амаса за брадата с дясната си ръка, за да го целуне. Амаса не се предпази от меча, който беше в другата ръка на Йоав. Така Йоав го удари с него в корема и изля червата му на земята, без да го удари втори път. И Амаса умря. Тогава Йоав и брат му Ависей продължиха да преследват Савей, Вихриевия син.“ Отново едно хладнокръвно убийство. Защо? Йоав до тогава не е искал някакви почести, нещо, което да е повече от това. Обаче не дава това, което има. Не иска някой друг да го засенчи, да стане военачалник вместо него. Държи здраво своя пост и когато Амаса става този, който царя смята да замести с него, той го убива. По-нататък, любопитно е как продължава 20 глава. Тогава Йоав дойде и обсъди Авел, издигнаха могила срещу града, като я поставиха срещу вала и целият народ, който беше с Йоав, удреше стената с стеноломи, за да я съборят. Тогава една благоразумна жена извика от града: „Слушайте, слушайте, моля, кажете на Йоав, приближи се тук, за да ти поговоря.“ И когато се приближи до нея, жената каза: „Ти ли си Йоав?“ А той отговори: „Аз.“ Тогава тя му каза: „Послушай думите на слугинята си.“ А той отговори: „Слушам.“ И тя му каза следното: „В миналото имаха обичай да казват, нека се допитат до Авел и така да решават работата. Аз съм от мирните и верните в Израел. Ти искаш да съсипеш град, дори столица в Израел. Защо искаш да погълнеш господното наследство?“ А Йоав й отговори: „Далеч от мен, далеч от мен да погълна или да съсипя. Работата не е такава, но един мъж от хълмистата земя на Ефрем, на име Савей, Вихриевия син, е повдигнал ръка против царя, против Давид. Предайте само него и ще си отидем от града.“ А жената каза на Йоав: „Главата му ще ти бъде хвърлена през стената.“ Тогава отиде при целия народ и им говори с мъдростта си, и те отсякоха главата на Савей и я хвърлиха на Йоав. Тогава той засвири с тръбата и народът се оттегли от града, всеки в шатъра си. Йоав се върна при царя в Йерусалим. И чудно ми е как след това убийство на Амаса, който вече даже не е от противниците, той вече от тяхна страна, отишъл е по царска задача, как след това хладнокръвно убийство
Йоав продължава да действа пак толкова хладнокръвно, толкова адекватно на ситуацията. Не изпитва никакви угризения. Връща се при царя и сякаш символично следващия стих 23-ти, Йоав беше над цялата Израелева войска, а Ванаия и Йодаевия син над хереците и феретците, и се описват другите главни служители на Давид. Йоав продължава да бъде над войската. И така е през целия му живот. Давид обаче има два коментара, когато към него се обръща Ависей, другия брат, които са еднакви. Един е във втора книга на Царете, 16 глава, 10 стих. Ависей, Саруиния син, каза на царя: защо това мъртво куче да кълне, господаря ми царя? Позволи ми да мина отсреща и да му отсека главата. А царят отговори: какво общо има между вас, между мен и вас, Саруини синове? Какво общо има между мен и вас, Саруини синове? Той не иска да има вече нищо общо с тях. Толкова е потресен от безкрупулните действия на Йоав преди всичко. И другия в 19 глава, 21 и 22 стих, Ависей, Саруиния син, каза: не трябва ли да бъде убит семей за това, че прокле Господния помазаник? Отново Ависей е на страната на Давид, подкрепя го. А Давид отговори: какво има между мен и вас, Саруини синове, че ми ставате днес противници? Бива ли да бъде убит човек днес в Израел? Разграничава се категорично. Защо? Кое е това, което толкова много ги разделя? Въпреки че по еднакъв начин са силни и мъжествени, управляват добре, но това, което толкова много ги разделя, така че Саул е, така че Давид е постоянно с някакъв потрес се обръща към Йоав и обобщено към Саруините синове. Виждаме ги в обратна ситуация. В първа книга на летописите, 21 глава, от 1 до 7 стих, първа книга на летописите, 21 глава. Но Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да преброи Израел. И така Давид каза на Йоав и първенците от народа: идете, пребройте Израел от Вирсавея до Дан и ми доложете, за да науча броя им. А Йоав отговори: Господ дано прибави на народа си стократно повече, отколкото са сега. Но, господарю мой царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? Защо господарят ми желая това? Защо да стане причина за вина в Израел? Давид иска да разбере каква е неговата армия, да покаже колко по-силен е сега Израел от преди това, да поласкае своята гордост, да се знае, че той е въздигнал Израел до голямо благоденствие. Йоав не иска. Казва, че това ще бъде причина за вина в Израел. Йоав не търси слава. Защо да правя това? Обаче царската дума надделя над Йоав и така Йоав тръгна и като обходи целия Израел се върна в Йерусалим. Йоав доложи броя на Давид и целият Израел беше 1 100 000, а между тях не брои левитите и Вениаминовите синове, защото царската дума беше гнусна за Йоав. И това нещо се видя зло пред Бога, затова той порази Израел. Йоав се разграничава категорично. Гнусна му е тази заповед. Йоав няма този проблем, който Давид има. Та било то само за момент. И не иска да участва, обаче се подчинява на царя. Царската дума надделя над Йоав. Така че ето ги двамата в разменени ситуации, както в случая с убийството на Урия. Давид е този, който го нарежда. Йоав е изпълнителя. Но има нещо все пак, макар че формално погледнато и двамата са съгрешавали, и двамата са вършили лоши деяния, укорени от Господа. И все пак, в трета книга на Царете, втора глава, 5 и 6 стих, Давид сред заръките, които дава на сина си Соломон, казва следното: освен това, ти знаеш какво направи Йоав, Саруиния син, на двамата военачалници на Израелевите войски, на Авенир, Нировия син, и на Амаса, Етеровия син, които уби като проля кръв в мирно време и обагри с кръв пояса, който беше около кръста му, и обувките, които бяха на краката му. Постъпвай според мъдростта си и не оставяй белите му коси да слязат с мир в гроба. Давид заръчва на Соломон да отмъсти на Йоав. Той не го е направил, обаче Соломон, като мъдър цар, знае как да овъзмезди деянията на Йоав. И тук вече Давид няма онези задръжки, които е имал към своите деца. Той самия като виновен в убийство, в прелюбодейство, не ги наказва. Сега иска Йоав да бъде наказан. Защо?
В 2 глава, от 28 стих до 34, Соломон изпълнява това. Йоав побяг в Господния шатър, хваща се за роговете на алтара и там го убиват. И Соломон казва: за да изгладиш от мен и от бащиния ми дом невинната кръв, която Йоав е пролял.
И така, каква е разликата между Давид и Йоав? След всички тези толкова много общи неща между тях, и двамата са обаятелни образи. И двамата се отнасят добре към хората, към своя народ. И двамата са съгрешавали, вършили са тежки грехове. Каква е разликата между тях?
Може би в Псалом 51, писан от Давид, описващ покаянието му след греха му с Вицавее, стих 17 пише: жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш.
Давид е съкрушен поради греховете си. Когато той върши тези дела, той след това раздира сърцето си, както дрехите си. При Йоав това липсва. При Йоав просто няма дилема. Той убива и знае, че по-нататък живота продължава. Трябва да бъде по същия начин енергичен, да действа, докато Давид е смазан. Даже в онзи случай, когато Йоав убива Амаса, своя братовчет, после продължава и действа много адекватно. Той изобщо не е разконцентриран, защото няма огризения. Няма нищо, което да го накара да спре за момент, да размисли. Той продължава по своя път.
Давид пък, обратно, толкова е съкрушен от своя грях, че след това допуска много грешки с децата си. Вместо да ги дисциплинира, Давид ги оставя да растат разглезени, с необоздавани греховни страсти. И Давид не е прав.
Йоав би направил това, което трябва, би ги наказал за греховете им, би спрял греха до тук. Давид не го прави. Така че и Давид не е балансиран.
И все пак Давид греши на страната на покаянието, на съкрушаването на сърцето, докато Йоав на това да бъде безсъвестен, безскрупулен. Дали такъв е изобщо неговия характер? Бил ли изобщо Йоав способен да е чувствителен, да знае, че трябва да се покае? Да, бил е. Имал е тези възможности. Във втора книга на Царете, 18 глава, след като Йоав убива Авесалом, трябва някой да отиде, войната вече свършва и трябва да бъде известено на цар Давид. Стих 19. Тогава Ахимас, Садоковия син, каза: да побързам ли сега да занеса на царя известие, че Господ въздаде за него на неприятелите му? А Йоав му отвърна: няма да носиш днес известие, друг ден ще бъдеш вестоносец, а днес няма да носиш известие, понеже царския син умря. Тогава Йоав каза на Хусина: иди, извести на царя каквото си видял. И Хусина се поклони на Йоав и се завтече.
Йоав праща друг пратеник, не този, който иска да отиде,
сина на свещеника Садок. Тогава Ахимаас, Садоковия син, каза пак на Йоав: каквото и да стане, нека тичам и аз, моля се, след Хусина. А Йоав му отговори: защо искаш да тичаш, синко, като няма да има възнаграждение за известията? Но той пак настоя: каквото и да стане, нека изтичам. Тогава Йоав му каза: тичай. И така Ахимаас се затича през полския път и изпревари Хусина.
Ахимаас отива пръв при Давид, обаче не може да му каже какво е станало. Страхува се да му каже, колебае се и всъщност нищо не му казва. Идва след това Хусина и му казва какво е било с подходящите думи. Така че Йоав знае кого да изпрати, кой е подходящия пратеник. Но и нещо повече. той не се държи с пренебрежение към Ахимас, който няма нужните качества. За Йоав този младеж просто не е подходящ, а не е човек второ качество. Той не го презира. Така че Йоав е бил чувствителен човек. Освен всичко друго, освен цялата си грубост и мъжественост. Но той е имал и способност да чувства и да преживява заедно с хората. Така че имала възможност да се покае, да съкруши сърцето си, но не го е направил. Не се знае какво е станало в последния му час, когато е бил убит, когато е стоял хванат за роговете на алтара. Дали тогава се е покаял? Не ни е казано. Господ знае, един ден ще го разберем. Но между двамата със своите грешки, Давид и Йоав, толкова емблематични фигури, Давид, разсъждавайки за различните хора, пише в Псалом 20, от 7 до 9 стих. Едни споменават колесници, а други коне, но ние ще споменем името на Господа, нашия Бог. Те се спънаха и паднаха, а ние станахме и се изправихме. Господи, пази, нека ни послуша царят, когато го призовем. Давид остава винаги с Господа, докато Йоав с Господа обаче прави това, което той смята за добро. За него нещата трябва да бъдат направени безгрешно, по-човешки. Но Господ някак си остава на заден план в неговите сметки. И накрая неговия живот свършва с укора, с неговото убиване, умъртвяване като престъпник. И както в днешното време се ценят такива хора, които са активни, енергични, имам чувството, че днес точно хора като Йоав са тия, които са най-перспективните, които могат във всякаква ситуация, без много да се отклоняват от целта, без да преживяват, когато направят някаква грешка, веднага да продължават нататък. Живеем в някакво подобно време на онова. И все пак, наштрек съм, когато видя някой човек, който не се тързае, когато се грешава. Вярно, оказва се по-ефективен в живота, както Йоав е по-ефективен от Давид. Давид допуска формално повече грешки, а Йоав две престъпления и още някои други такива по-маловажни постъпки, в които общо взето действа и праволинейно. И все пак Давид е одобрен от Господа, а Йоав не. Може тук на земята да не стане ясна тази разлика между различните хора, между това кой съкрушава своето сърце при грях, който се покаява смирено, та ако ще това да му коства временно забавяне от лудия бяг на живота, а други, които продължават да тичат, съгрешават, обаче някакси това не е толкова важно. Нека да решим какви да бъдем. И Давид и Йоав са имали своя избор и са го направили. Нека всеки от нас да прецени какъв да бъде. И да преценяваме какви да бъдат нашите приятели. Давид просто не може да бъде приятел с Йоав. Работи заедно с него, но винаги казва какво има между мен и вас. Разграничава се. Нека Господ да ни дава любов към съгрешилите, съкрушено сърце на покаяние, когато ние самите съгрешаваме, но и твърда принципност, с която да следваме Господа и да му бъдем напълно покорни, напълно послушни. Амин.